Hiljennymme rukoukseen. Yhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, tahdomme tulla sinun eteesi rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen, ristin työhön turvautuen. Herra, sinun isälliseen rakkauteesi tänäkin aamuna uskoen ja siitä kiittää ja iloiten. Herra, kirkasta meille pyhä henkesi kautta sanasi ja Herra, rakenna uskoamme ja rakkauttamme, niin kuin vain sinä armon välineidesi kautta voit tehdä. Rukoilemme nyt, Herra, anna meille se sydän, joka rukoilee. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Aamen. Olen saanut tehtävän pitää aamusaarnaa ripistä ja siten pyhää päivää valmistautumisesta. Jonkunlainen tarkennettu tehtävä anto oli saarnata rohkaisua ja kehotusta ripin lahjan käyttöön. Ymmärrä, että suurennuslasimme alla on tänne aivan erityisesti yksityinen rippi. Konkreettiset, nimeltä mainittavat ja tuntoa painavat synnit ja konkreettinen, nimeltä mainittavissa oleva rippi isä. Ensimmäinen kysymykseni tänä aamuna on yksinkertainen, miksi ripit täytyisi, ja vastaan yhtä yksinkertaisesti, koska Raamattu siihen niin monesti kehottaa. Yksi kehotuksen sana löytyy Jaakobin kirjeestä. Tunnustakaa toinen toisillenne teidän rikoksenne ja rukoilkaa toinen toisenne edestä, että te terveeksi tulisitte. Kehotus on annettu kristilliselle seurakunnalle jatkuvaksi kehotukseksi. Se on jatkuvan kristillisen elämän merkki ja muoto. Se ei ole mikään yksittäisen pisteellisen hetken tai tietyn parannuksen teon tai kääntymyksen kuvaus, vaan kristityn elämän kuvaus ja kristillisen seurakunnan elämään kuuluvan asian kuvaus. Ajattelenkin, että Jaakobin kehotus pitää sisällään kaksi selvää väitettä. Ensinnäkin sen, että synti kietoo hurskaimmankin ja vilpittömimmänkin kristityn. Synti on suurempi voima kuin sinä tai minä. Toinen väite on se, että kristity elämä ytimeltään ei oikeastaan ole mitään muuta kuin synnin tunnustamista ja synnin pois panemista. Luther kirjoittaa lyhyessä kehotuksessaan ripittäytyä. Kehottaessani ripittäytymään kehotan siis vain elämään kristittynä. Jos onnistun jälkimmäisessä, saan kyllä sinut ripillekin saman tien. Näin siis isossa katekismuksessa. Apostolinen kehotus näyttää myös osoittavan ilmi selvästi toisaalle kuin kristity yksityiseen rukouselämään. Tunnustakaa toinen toisillenne, kehottaa Jaakob. Sana kehottaa kristillistä seurakuntaa etsimään Jumalan armokasvoja keskuudestaan lausuttuna tunnustuksena, ja tulemme huomaamaan korvin kuultuna Jumalan anteeksi antamuksena, elävänä sanana ja tunnustuksena. Mistä tämä Jaakobin kehotus sitten juontaa juurensa? Miksi niin kovasti tarvitsen syntieni tunnustamista ja pois panemista konkreettisen ripin välityksellä. Tulemme tänäkin aamuna sen kipeä tosiasia eteen, ettei meistä yksikään istu tämän kirkon penkissä ehyellä sydämellä, vaan kristityn kaksinaisuus ja kaksijakoisuus on ainainen osamme ja todellisuutemme. Pahoittelen, jos kuuluu huonosti, yritän parhaani mukaan puhua mikrofoniin. Kristityn kaksinaisuudesta oli puhumassa ja avaan eteemme ne kaksi näköalaa, jotka Raamattu hyvin selvästi meille ilmoittaa. Toisen näköalan avainsanoja löydämme ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta. Aadamista ja Eevasta meille kerrotaan. He sitoivat yhteen fiikunalehtiä ja tekivät heillensä peitteitä. Vähän edempää, minä kuulin sinun äänes paradiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymyin. Toinen näköala on fiikunalehtiin pukeutuva kristitty pelkoa ja syntiään pakeneva ja piiloutuva kristitty. Tälle täysin vastakkainen riemullinen näköala on kirjoitettuna Galattalaiskirjeen 3. lukuun. Sillä niin monta kuin te Kristukseen kastetut olette, niin te olette Kristuksen päällenne pukeneet. On kahdenlaista pukeutumista. On itse tehtyä fiikunalehden alle piiloutumista. Ja on Kristuksen pyhyyteen ja puhtauteen täydellisesti puettua ja kätkettyä. Tältä jälkimmäiseltä kasteen perustalta nousee sitten uusi testamentillinen kehotus Kristuksen muotoiseen elämään ja pukeutumiseen. Kolossalaiskirjeestä löydämme esimerkin. Niin pukeutukaat siis teitänne, niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä. Kristityn kaksinaisuus juontaa näistä kahdesta eri perustasta ja niistä nousevasta kahdesta erilaisesta tarpeesta pukeutua. Synti ajaa piiloon, pelko häpeää. Se ajaa itse tehtyjen fiikunalehtipeitteiden alle lymyämään. Kristuksen armo ja lahja vanhurskauden vaatekasteessa. Se ajaa päivittäiseen turvautumiseen Jeesukseen, Kristukseen. Ja se ajaa pukeutumaan siihen, mitä hän on. Kun tätä kaksoisnäköalaa katsoo syvemmälle, kohtaa tuskaisen taistelun ja jännitekentä. Ei olekaan ihme, että Raamattu kuvaa usein kristityn kilvoitusta sotavertauskuviin. Kilvotteleva kristitty elää sodan keskellä. Se riehuu hänessä itsessään. Kuinka suurta kiusausta oletkaan tuntenut syyttää puolisoa, lapsia, työnantajaa, olosuhteita siitä, että mielesi on kireä, Työsi ovat tekemättä, lupauksesi täyttämättä, sanasi kovia, tekosi pahoja, puhumattakaan niistä lankeemuksista, jotka kalvavat tuntoa syvällä sisimmässä. Kuinka taitavasti ja itse itseäkin pettäen me osaamme sälyttää vastuuta synneistämme muiden niskoille. Ja kuinka tuskallista ja todellista sotaa ruumiineen ja kaatuneiden onkaan se sisäinen tunnustautuminen, kun joudun tunnustautumaan syylliseksi ja vastuulliseksi Jumalan tahdon vastaisiin sanoihin, tekoihin, ajatuksiin, motiiveihin, tunteisiinkin. Sanomaan, että minun tapauksessani vastuullinen ja syyllinen olen minä. Apostoli Paavali roomalaiskirjeestä löytyy kenties Raamatun tunnetuin tilitys tästä tuskallisuudesta. Se on Kristukseen puetun tilitys siitä, miten tuskaista on kohdata omat fiikunalehtivaatteensa ja niiden riittämättömyys synnin peitteenä. Apostoli kirjoittaa, sillä en minä tiedä, mitä minä teen, etten minä tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä minä vihaan, teen minä. Vähän edempää. Niin minä löydän itsenäni lain, joka tahtoo hyvää tehdä, että minussa pahuus riippuu kiinni. Sillä minulla on halu Jumalan lakiin sisällisen ihmiseni puolesta. Mutta minä näen toisen lain minun jäsenissäni, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja ottaa minun vangiksi synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minun tästä kuoleman ruumiista? Nyt, rakas ystävä, Jumalan käskyt kaikki 10. Ne resonoivat Kristukseen kastetun sisällisessä ihmisessä. Tätä eheyttä ja tätä puhtautta minäkin janoan. Tätä minä haluan. Vilpitöntä ja eheää suhdetta taivaalliseen isääni. Turvallisuutta, uskon turvallisuutta Jeesuksessa Kristuksessa. Levollisuutta ja puhtautta puolisoiden välillä, vanhempien ja lasten välillä, miesten ja naisten välillä, työkaverien, naapurien, sukulaisten välillä. Tätä elämää minä janoan. Ja kuitenkin ovat ne. Kuitenkin ovat ne ristiriidat puolison kanssa, kateutta suhteessa naapurin, työn ja uran ja rahan kanssa ahneutta, intohimoja, pakkomielteitä unelmien kanssa, katkeruuttakin on sisarusten ja sukulaisten kanssa. Orjuutta, ruuan ja juoman ja seksuaalisuuden, tämän elämän nautintojen kanssa. Hyvien elämän lahjojen kanssa. Ja voi miten minä haluaisinkaan syyttää ja paeta, osoittaa muita ja piiloutua tätä ristiriitaa. Voi kuinka helppoa olisi Paavalia vähän mukaillen sanoa, mikä viheliäinen tilanne tai mikä viheliäinen elämä. miten viheliäisiä yhteen sattumia tai viheliäisiä lähimmäisiä. Mutta miten tuskallista onkaan joskus tunnustaa minä viheliäinen ihminen. Rakkaat ystävät, mihin tarvitsemme rippiä? Yksinkertaisesti rippi on suunnaton apu. Luther kirjoittaa lyhyessä rippikehotuksessa, sinun ei tarvitse tulla kertomaan, kuinka kunnollinen tai kelvoton sinä olet. Jos olet kristitty, tiedän tuo muutoin. Jos taas et ole, tiedä vielä paremmin. Rippi on tarpeen, yksi, jotta voisit valittaa hätääsi. Kaksi, jotta antaisit auttaa itseäsi. Ja kolme, jotta saisit iloisen sydämen ja oman tunnon. Jotta voisit valittaa hätääsi, jotta antaisit auttaa itseäsi. Ja jotta saisit iloisen ja vapaan oman tunnon. Rippi on Herramme asettama suunnaton lahja sinulle. Silti kuvaamani kristityn kaksinaisuus ajaa meidät toisinaan kiperiin kaupankäynteihin, kuuntelemaan vanhan Aadamimme syntiin mieltyneen minämme väistöyrityksiä. Entä jos kuitenkin? Otan aamusaarnassa vielä kolme esimerkkiä vanhan Aadamin väistöliikkeistä. Niissä tilanteissa, joissa on käynyt ilmeiseksi, että ripin apu on välttämätön. Ensimmäinen esimerkki on ehkä Raamatun tunnetuin lankeemus kuningas Daavidin. Raskas synti. Tänään ei mene itse lankeemukseen, vaan siihen, miten Daavid toimi, kun oli tullut ilmeiseksi, että rippi on ainut apu. Daavid päätti elää niin kuin ennenkin. Hän päätti salata kaiken. Keskityn nyt siihen sanaan, josta oleta, että se on meille monelle lähtökohtaisesti lain sana ja kuulostaa ja tuntuu lain sanalta. Nimittäin Daavidin huonon kulun käänsi tämä Raamatun tunnettu sana. Sinä olet se mies. Sinä olet se mies. Etkö kuulekin tässä sanassa tuomioja? Tilinteon paikalle laittamisen sanaa. Kun katsomme Daavidin elämää ja sitä taitetta, joka tähän sanaan sisältyy ja liittyy, tohdi väittää, että tämä sana sittenkin on suuri armon sana meille. Nimittäin, mitä tämä sana merkitsi, eikö se merkinnyt julki tulemista, eikö se merkinnyt paljastumista ja valoon astumista. Kun katsomme sanaa seurauksia, käsityksemme armon sanasta vahvistuu. Nimittäin, kenen asialla ja kenen juoksutettamana tämä Israelin kuningas ja hengellinen johtaja oli ennen tätä sanaa? Eikö hän ollut syntinsä juoksutettava? Eikö hän ollut pakotettu salassa pysyäkseen tekemään yhä raskaampia rikkomuksia? Eikö hän ollut pakotettu salassa pysyäkseen yhä enemmän nöyryyttämään itseä omien alaistensa ja ovinsa edessä. Se, mikä oli yhä laajeneva julkinen salaisuus, oli mitä kömpelömmillä ja graavimmilla tavoilla pidettävä piilossa ja salassa. Eikö joku ajanut tätä Israelin suurta miestä ja Jumalan miestä käyttäytymään niin kuin humalainen kioski varas tavalla, jonka käytös kiinnittää yhä enenevässä määrin kaikkien huomioon, herättää ihmettelyä ja joka itse kuvittelee, ettei minua kukaan näe eikä toimijani huomaa. Eikö tällainen kristityn nime turhentava ja häikäilemätön pahuuden tekijä liekassaan pitäjä, eikö hänellä ole selvät tuntomerkit? Jeesus itse sanoi perkeleestä, että hän on valehtelija, hän on tappaja, hän on tuhoaja. Nyt, rakas ystävä, eikö tämä ripin synnin tunnustukseen sisältyvä sana, minä olen se mies tai minä olen se nainen, eikö se ole suunnattu armon sana? Se merkitsee totuuden riemun voittoa. Se merkitsee valkeuden koittoa. Se merkitsee syntiorjuuden kahleiden kirpoamista. Tämä vangittu vapautetaan nyt. Tämä syntinsä tähden sokea saa näkönsä. Niin kuin Daavid itse myöhemmin tilitti psalmista 32. Sillä koska minä tahdoin siitä vaieta, musertuivat minun luuni joka päiväisestä itkustani. Sillä sinun kätes oli yöllä ja päivällä raskas minun päälläni. Elän niin kuin ennenkin ja huomaan olevani yhä syvemmin sielun vihollisen orja ja juoksupoika, peittelijä ja häpeän vanki. Toinen esimerkkimme vanha Aadamin väistöliikkeestä on ehkä Raamatun tunnetuimmasta vertauksesta, tuhlaajapoika-vertauksesta. Pojasta kerrotaan, että hän meni itseensä, mutta millainen oli hänen tunnustuksensa, jonka hän itse itselleen ja itsekseen lausui? Isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Eikö moni haluakin ajatella, että tuhlaajapoja ensimmäinen itselle lausuttu synnin tunnustus oli jo kaikki? Asia kunnossa, synti tunnustettu, poika jatkaisi matkaansa kotiin vapain sydän. Oliko näin? Oliko poika tunnustuksessaan vilpitön? Saiko synti hänen tunnustuksessaan sen nimen ja sen mittakaavan, jonka Isä Jumala sille antaa? Ei saanut. Pojan ensimmäinen itsekseen soperrettu tunnustus jäi ihmisen hyvityksen kokoiseksi. Se sisälsi uskon omiin mahdollisuuksiin. Tee minua niin kuin yhden palkollisistas. Itse itselle tunnustettu synti jäi pieneksi. Se jäi itse hyvitettävä kokoiseksi. Ajateltakoonkin, että poika oli vilpitön. Vasta kun synti tunnustettiin isän rakkaiden kasvojen edessä ja hänen vastaan sanomattoman rakkautensa kantamana se sai ne mittakaavat ja suuruuden ja nimen, jonka Jumalakin sinne antaa. Isä, minä olen syntiä tehnyt sinua ja taivasta vastaan. Synnin tunnustaminen on sitä, että me sanomme samaa kuin Jumala. Tunnustan sinun totuutesi valossa. Herra, sinun totuutesi valossa, en omassa valossani. On puhuttelevaa verrata tutun kertomuksen kahta synnin tunnustusta. Jälkimmäinen on isän rakkauden läpäisemä ja kantama. Tohdi ajatella, että se tapahtuu isän eli toisen ihmisen ja silti vertauksessa itsestään selvästi Jumala edessä. Ajattele, etten tee väkivaltaa vertaukselle, jos tohdin sanoa rippi isän edessä. Minulle julistetun varauksettoman ristin evankeliumi turvissa ja voimi Herramme asettamaan avainten vallan mukaisesti. Silloin en enää armahda itse itseäni. Silloin en selitä enkä tukeudu, vaan ainoastaan tunnustaa. Ja saan kuulla ihana evankeliumin syntisiä vapauttava Jeesuksen suuruudesta. Suuna ja välikätenä on rippi isä pastori. Ja valtakirjana on Herramme itsensä antama valtakirja. Kaikki anteeksi, iloon, rauhaan ja vapauteen asti. En malta jättää tuhlaajapoika kertomusta vielä tähän, vaan tahdon sen äärellä nostaa esiin kolmannenkin vanhan Aadamin väistöyrityksen. Nimittäin ajattelen, että nuoremman pojan synnin tunnustus on monelle selvempi, vaikkakin tavalliselle kristitylle ehkä toisinaan vieraampi kuin tutun vertauksen toinen synnin tunnustus. Tuhlaajapojan synti oli konkreettisia tekosyntejä. Meidän on helppo ajatella, että se oli jollakin tavalla räikeä ja peittelemätöntä itsekkyyttä ja railakasta, mahdollisesti rietastakin elämää. Ei siis mitään siivosyntistä, niin kuin sanotaan. Mutta vertauksessa on toinenkin rippi. Se on vanhemman veljen rippi. Se on katkeruuden tunnustus. Se on isää ja Jumalaa kohtaan koettu viha ja lainalaisuuden tunnustus. Se on epäuskon tunnustus. Katso, niin monta vuotta minä palvelin sinua ja en ole koskaan sinun käskyäsi käynyt ylitse. Ja et sinä ole minulle vohlaakaan antanut riemuitakseni ystäväini kanssa. Miten suurta vihaa ja katkeruutta ja vierautta tämä pojan sydämeen mahtuikaan ja oli kätketty. Ja miten sokea hän olikaan omille synneilleen. Ja en ole koskaan käynyt sinun käskyäsi ylitse. Hän sanoo kirkkain silmiä empimättä isälle. Mutta rakas tuhlaaja poja vanhempi veli, montako kertaa olet käskyn antaja sydämessäsi kironnut ja sadatellut, koska et ole uskonut tämän rakkauteen, etkä uskaltanut ilmaista syvimpiä tarpeitasi ja syvintä minäsi. Herramme tunsi hyvin tämän kolmannen vanha Aadamin väistöliikkeen. katkeruuden sisälleen pakkaamisen. Siksi hän asetti meille Isä meidän rukouksessa 2 synnin päästöä. Hän tiesi meissä asuvan tuhlaajan pojan vanhemman veljen. Siksi hän antoi meille 2 rukouksen. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Mutta Rippi kehotuksessa sanoo tätä rukousta 2 synnin päästöksi. Ensin Jumala antaa meille Kristuksen tähden synnit anteeksi. Sitten me Kristuksen tähden ja häneltä anteeksi saaneina annamme lähimmäiselle tämän synnit anteeksi. Näin Jumala rakkaasti varjelee sinua valossa ja totuudessa Kristuksen kalliin armon alla. Kun me pysähdymme Ripin lahja äärelle ja tutkimme sen valossa sydäntämme, alkaa käydä selväksi, minkälainen ase syntiä ja sieluvihollista vastaan Ripissä on meille annettu. Mahdollisuus valittaa kurjuuttamme, mahdollisuus antaa auttaa itseämme. Alkaa tapahtua se Jumala ihme, että Rippi ulkonaiseksi pakoksi ja suoritukseksi miellettynä alkaakin muuttua sisäiseksi pakoksi. Kerjäläinen, joka alkaa tuntea oma köyhyytensä ja puutteellisuutensa, alkaa janota sitä armoleipää, jota Kristus yksin voi meille antaa ja lahjoittaa. Luther painottaa voimakkaasti sitä, miten huomiomme tulisi siirtyä Ripissä omasta tunnustuksesta synnin päästön voimaan. Ei siis oma roskakuorman kauhistelua, vaan taivaallisen pesun voiman kiittämistä ja ylistämistä. Jeesus on itse antanut tämän lahjan. Hän on se asettanut. Hän on sitonut siihen valtavat lupaukset, mikä on maan päällä vapautettu. Se on taivaassa vapautettu. Hän on antanut aseen, joka tekee mahdolliseksi Johanneksen evankeliumin sanan. Ja teidän pitää totuuden ymmärtämään ja totuuden pitää teidän vapauttamaan. Ja vähän edempänä vielä, jos siis poika teidät vapaiksi tekee, niin te todellisesti olette vapaa. Ripin lahja saa avata sinun silmäsi vähitellen sille, miten pieni pisara armon meressä minä olenkaan. Tämä minun Herrani, joka on lahjansa antanut, hän on levittänyt eteeni aivan suunnattoman armon meren. Hän on se, josta Jesaja kirjoittaa, mutta Herra heitti kaikkein meidän vääryytemme hänen päällensä. Hän on se meri, joka sulkee sisäänsä kaikkein meidän vääryytemme. Hänen verensä on se sovintoveri, joka riittää maksamaan ja pois pyyhkimään kaiken maailman synnin. Ja miten pieni pisara minä olenkaan tässä meressä. Ja Herran suuri lahja on se, että Ripin kautta saa tulla osalliseksi yhä uudestaan ja uudestaan armon valta meressä. Hiljennymme rukouksen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, tee meidät sen verran köyhiksi, että me riemuitsisimme Kristuksen rikkaudesta. tee meidät sen verran avuttomiksi, että me eläisimme Kristuksen voimasta. Tee meidät sen verran syntisiksi, että me eläisimme yksin Kristuksen armosta ja Kristin sovitustyöstä. Herra, kiitos siitä, että saamme tänäänkin jäädä täytetyn työn varaa, antaa itsemme sinun käsiisi, joka olet huutanut, se on täytetty. Aamen.